7. Бөлім.
Андан кейін Иса Галилея аймағында жүрді. Иудей басшылары өлтірмекші болған соң, ал жерде қалғысы келбеді. Иудейлердің чөбалашық майрамы жақындап қалған. Исаның бір туғандары аға,
«Иудеяға бар, ал жердегі шәкірттеріңді, кереметтеріңді көрсін. Ел көзіне түшкісі келген адам қылған іштерін жашырбайды. Сен шундай кереметті іштерді қылдың. Емі өзіңді бүт дүйнеге таанып».
Дешті. Бір туғандарда Исаға ішеніш емес.
«Құдайдың ұлулығын көрсетер уақыт сағатын әлі келелік»,
деді Иса аларға.
«Әлемісілер үшін қачан болсадан қайлы. Бұл дүйіні сілерді жек көре албайды. Әлемі мені жек көреді. Себебі мен аның іштерінің жаман екенін ашкерелеп жүрем. Майрамға бара бергілі. Мен әзір бұл майрамға барбайым. Құдайдың ұлулығын көрсетер уақыт сағатым әлі келелік».
Ал ұшындай деп Галилеяда қалып қалды. Бір туғандары майрамға кеткен соң, Иса да елге білінбей жашыруын жолға шықты. Иудей басшылары майрамда аны аңдып, қайда екенін сұраштырып жүрісті. Келген елдің арасында арғандай күбір-шыбыр сөз жүріп жатты. Біреулері аны
«Жақсы»
десе, башқалары
«Жоқ, елді азғырып жүреді»
дешті. Бірок иудей басшыларынан қорққандықтан еш кім ал туралы ашық сөйлешкен жоқ. Майрамның жарымы өтіп кеткенде, Иса ибадатхананың қорасына келіп елге тәлім берді. Иудей басшылары таңғалышып,
«Бұл атайын даярдан бай тұрып, ұйық жазуларды қатып түшініп алған»
дешті. Иса аларға мындай деп жауап берді.
«Сөзім менікі емес, мені жібергендікі. Құдайдың еркін атқарғысы келген, әр кімге бұл сөздің Құдайдан, жемен өз ойымдан келіп шыққандығы белгілі болады. Өз ойынан шығарып сөйлеген әр кім өзінің ғана беделін ойлайды. Әлеманы жібергендің беделін ойлыған кішіге шенсе болады. Аның ойында арамдық жоқ. Сілерге Мұса Торат кітебіндегі мұйзамды берген емес біле. Шынында біріңді ошол мұйзамды тұтынбайсыңар. Анда неге мені өлтірмекшісіңар?»
Ошонда алар,
«Саға жин тийді бе? Кім сені өлтірем деп жатады?»
деп сұрашты.
«Мен демалыш күні бір керемет жасадым біле»,
деді бұға Иса.
«Барыңар, ошондан аң таңғалып отырасыңар. Әлемі Мұса сүннетке олтырғызуыны бұйырғандай, шындығында бұл расми Мұсадан емес, анда мұрынқы ата-бабалардан қалған. Сілер ошол бұйрық бойынша туылғандан кейінгі 8-ші күні, ал күн демалыш болса деле, балдарыңарды сүннетке отырғызып жүресіңер. Ошентип Мұсаның мұйзамы бұзылбасын деп, балдар демалыш күні да отырғызылып келеді. Емін үшін анда бір адамдың бүтін бойын демалыш күні тап-таза қылып айықтырғаным үшін ачуланасыңар. Сыртқана көрінішіне қарабай, қалыс сот жүргізгілі».
Ошонда Иерусалимдіктердің арасынан біреулер мұндай дешті.
«Басшылар өлтіруіз деп жүрген кіші ғой бұл.
Қарасаңар, ашық ел алдында сөйлеп жатады. Емін үшін бұға еш нәрсе дешпейді. Жечін әлі мұның машайық екеніне басшылардың көзі жетті бе?»
«Машаяқ келгенде, аның қай жақтан келерін еш кім білбейді. Әлемі аның қайдан екенін біз білеміз да».
Ошол кезде ибадатхананың қорасында тәлім беріп отырған Иса үнін қату шығарып,
«Менің кім екенімді, қайдан келгенімді білесіңер бе?»
деді.
«Мен өзімен өзім келген жоқмын. Мені жіберген еш қашан жалған айтпайды. Силер аны білбейсіңер. Мен болса білем. Себебі мен ошондон келдім. Мени ошол жиберди.
Бул сөз үчүн Ыйсаны кармоого умтулушту. Бирок эч кимиси кол салууга даабады. Анткени анын Кудайдын улуулугун көрсөтөр убакыт сааты али келе эле келе. Бирок көп адамдар
Машаяк келгенде мындан да артык кереметтерди көрсөтөт дейсиңби?
Деп Ыйсага ишене башташты. Эл арасында ушундай күбүр шыбыр фарисейлерге жетти. Ошондо жогорку дин кызматчылары менен фарисейлер Ыйсаны кармап келүүгө ибадаткана сакчыларын жиберишти.
Дагы бир аз убакыт араңарда болом,
деди Ыйса аларга.
Андан кийин мени жибергенге кайтам. Мени издейсиңер да таппайсыңар. Себеби мен турган жерге силер бара албайсыңар.
Ошондо иудей башчылары өз ара мындай деп сүйлөшө башташты.
Биз табалбагыдай кайда барат? Чет өлкөгө тарап кеткен биздин адамдарыбызга барып, башка улуттарды да окутмакчымы?
Мени издейсиңер да табалбайсыңар. Мен турган жерге силер бара албайсыңар дегени эмнеси?
Майрам аягындагы эң маанилүү жана улуу күнү Ыйса эл алдына чыгып,
кимдин жан дүйнөсү суусаса мага келип ишсин. Ыйык жазууларда жазылгандай, ким мага ишенсе анын жүрөгүнөн өмүр берүүчү суу ташкындап агат,
деди. Ыйса бул сөзү менен ага ишенгендер кийинирээк кабыл ала турган ыйык рухту айткысы келген. Анткени Кудай Ыйсаны али өз улуулугуна бөлөй элек болгондуктан ыйык рухун төгөлөк болчу. Ыйсанын сөзүн уккан кээ бирөөлөр
чынын деле бул келүүгө тийиш болгон пайгамбардын өзү,
дешсе. Башкалар
бул куткаруучу Машаяк,
дешти. Дагы башкалар
жок, Машаяк Галилеядан келмек беле. Ыйык жазууларда Машаяк Дөөт падышанын тукумунан, Дөөттүн ата мекени Бейтлекем шаарчасынан чыгат деп жазылган эмеспи?
Дешти. Ошентип Ыйса тууралуу талашып, эл экиге бөлүндү. Бир нече адам аны кармоого умтулушту, бирок да кол салууга батынышпады. Ыйсаны кармап келүүгө жиберилген сакчылар кайтып келишкенде, жогорку дин кызматчылар менен фарисейлер алардан
эмне үчүн аны бул жака алып келген жоксуңар,
деп сурашты. Сакчылар
ушуга чейин бир да адам ал сыяктуу сүйлөгөн эмес,
дешти. Ошондо фарисейлер
эмне, ал силерди да алдап кеткенби? Эги башчылар менен фарисейлердин ичинде ага ишенген бирөө жарым болгонбу? Жок, ага Торат мыйзамын билбеген, каргышка калган эл гана ишенет,
дешти. Бир ирет түн ичинде Ыйсага келип кеткен жана ошол жердегилердин арасында болгон Никодим мындай собол таштады.
Мыйзам боюнча бирөөгө өз оозунан угуп териштирбей туруп өкүм чыгарууга болобу?
Эмне, сен да галилеялыксыңбы? Ыйык жазууларды оку. Галилеядан пайгамбар чыкпайт, ошону билип койгун,
деди ага башка фарисейлер. Андан кийин баары тең үй-үйлөрүнө тарап кетишти.